Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Thyroid Solution, ikatlong edisyon ni Rida Arim, MD, ay isang gabay sa kalusugan para sa mga taong may sakit o hindi balanse ang thyroid, lalo na iyong nakararanas ng pagkapagod, pagbabago ng timbang, pagbabago ng mood at iba pang sintomas na maaring makaapekto sa araw-araw na buhay. Bilang endocrinologist, inilalahad ni Arim ang thyroid bilang mahalagang bahagi ng sistemang kumokontrol sa metabolismo, enerhiya at ilang pisikal at emosyonal na proseso. Hindi lamang ito aklat tungkol sa laboratory test o gamot. Pinagdurugtong nito ang pag-unawa sa kondisyon, pagkain, ehersisyo, pamamahala ng stress at pakikipag-usap sa doktor tungkol sa paggamot. Tampok sa ikatlong edisyon ang mga usaping may kaugnayan sa Hashimoto's thyroiditis, Graves' disease, pagbubuntis, panganib sa puso, at papel ng thyroid hormone sa timbang at gawi sa pagkain. Pangunahing layunin ng aklat na tulungan ang mambabasa na makabuo ng mas organisado at medikal na may gabay na paraan ng pag-aalaga sa thyroid at pangkalahatang kalusugan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang thyroid bilang sentro ng enerhiya, metabolismo at sintomas. Ipinapaliwanag ng aklat na ang thyroid ay hindi simpleng usapin ng timbang. Ang mga hormone mula rito ay may kaugnayan sa bilis ng metabolismo, paggamit ng enerhiya, tibok ng puso, init ng katawan, at paggana ng maraming bahagi ng katawan. Dahil dito, maaaring malawak at magkakaiba ang anyo ng thyroid dysfunction. May mga taong nakararanas ng pagod, pagiging malamigin, mabagal na pag-iisip o pagdagdag ng timbang. May iba namang maaaring makaranas ng kaba, mabilis na tibok ng puso, hirap matulog o pagbabawas ng timbang. Mahalaga ang puntong ito dahil madaling iugnay ang mga naturang sintomas sa stress, edad, depresyon o karaniwang pagkapagod lamang. Itinutulak ni Arim ang mas maingat na pagtingin sa kabuuang pattern ng sintomas at sa wastong medikal na pagsusuri sa halip na umasa sa iisang palatandaan. Sa ganitong balangkas, ang layunin ng paggamot ay hindi lamang gawing katanggap-tanggap ang isang resulta sa laboratorio, kasama rin ang pagtatasa kung bumubuti ang paggana at pakiramdam ng pasyente sa tunay na buhay. Gayunman, hindi nito hinihikayat ang sariling diagnosis. Ang magkahawig na sintomas ay maaari ring manggaling sa ibang kondisyon, kaya mahalaga ang konsultasyon, pagsusuri at regular na pag-follow-up sa lisensyadong clinician. Ikalawa, pinagsamang paggamot at ang pagtalakay sa papel ng T3 hormone. Isang natatanging bahagi ng The Thyroid Solution ang pagbibigay diin ni Arim sa mas masusing pag-uusap tungkol sa thyroid hormone treatment kabilang ang papel ng T3. Sa pangkaraniwang pagtalakay sa hypothyroidism, madalas na nakatuon ang usapan sa pagpapalit ng thyroid hormone at sa pagsubaybay sa mga pagsusuri sa dugo. Inilalahad ng aklat ang pananaw na may ilang pasyenteng maaring mga ilangan ng mas individualisadong pagtatasa, lalo na kung nagpapatuloy ang sintomas kahit may paggamot. Tinatalakay nito ang kombinasyon ng dalawang uri ng hormone treatment bilang bahagi ng sariling medikal na programa ng may akda. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil kinikilala ng aklat na hindi palaging sapat ang pare-parehong pamamaraan para sa lahat ng pasyente. Ngunit ang ideyang ito ay dapat basahin bilang batayan ng matalinong talakayan sa doktor, hindi bilang utos na baguhin ang gamot ng mag-isa. Ang dosis at uri ng hormone ay may posibleng epekto sa puso, buto, tulog at pakiramdam ng pasyente kapag hindi angkop o hindi nababantayan. Kaya ang praktikal na aral ay maghanda para sa konsultasyon. Itala ang sintomas, mga gamot, pagbabago sa katawan at mga tanong tungkol sa pagsusuri. Ang paggamot sa thyroid ay nangangailangan ng klinikal na paghatol, panahon at maingat na monitoring. Ikatlo, pagkain, paggalaw at stress control bilang suporta sa paggamot. Hindi itinuturing ng aklat ang pagkain, ehersisyo at stress management bilang kapalit ng medikal na paggamot. Sa alip, inilalagay ni Arim ang mga ito bilang magkakaugnay na suporta sa thyroid at immune system wellness. Ang inirerekomenda nitong thyroid at immune system friendly na paraan ng pagkain ay nakatuon sa mas maayos na paglapit sa pagbabawas ng timbang at sa pangkalahatang kalusugan. Ang mahalagang lohika rito ay praktikal. Kapag may pagkapagod, pagbabago ng gana, hirap matulog o pabago-bagong mood, mas nagiging mahirap ang pagpapanatili ng regular na pagkain at pisikal na aktibidad. Sa makatuwid, hindi sapat ang payong kumain ng tama o mag-ehersisyo lamang. Kailangan itong iangkop sa kapasidad, sintomas at medikal na kalagayan ng tao. binibigyang halaga rin ng aklat ang stress control dahil ang matagal na stress ay maaring magpalala ng pakiramdam ng pagod, abala sa tulog at hirap sa pag-aalaga sa sarili. Ang lakas ng mind-body na balangkas nito ay ang pagtingin sa mga gawi bilang bahagi ng isang sistema, hindi bilang usapin ng disiplina lamang. Gayunman, kailangang iwasan ang sobrang restriktibong dieta o matinding ehersisyo ng walang profesional na gabay. Para sa mambabasa, ang pinakamakatuwirang aplikasyon ay pumili ng unti-unti, ligtas at napapanatiling pagbabago habang sinusubaybayan ang tugon ng katawan kasama ng healthcare team. Ika-apat, Hashimoto's Graves at ang ugnayan ng thyroid at immune system sa klaw ng ikatlong edisyon ang mga autoimmune thyroid condition, partikular ang Hashimoto's thyroiditis at Graves' disease. Mahalaga ito dahil ipinapakita nitong hindi iisa ang sanhi at anyo ng thyroid disorder sa autoimmune na kalagayan. Ang immune system ay may papel sa pag-atake o pag-impluensya sa thyroid, kaya maaring mas komplikado ang karanasan ng pasyente kaysa sa simpleng kakulangan o labis ng hormone. Ang Hashimoto's ay karaniwang iniugnay sa unti-unting paghina ng thyroid function, samantalang ang Graves' disease ay karaniwang kaugnay ng sobrang aktibong thyroid. Sa paglalagay ng mga kondisyong ito sa sentro ng talakayan, hinihikayat ng aklat ang mas malinaw na pag-unawa sa diagnosis at sa pangangailangang may tuloy-tuloy na pangangalaga. Hindi lahat ng sintomas, diet approach o paggamot ay pareho para sa bawat uri ng kondisyon. Ang pagtuon sa immune system-friendly na pangangalaga ay tumutugma sa mas malawak na mensahe ng aklat na kailangang isaalang-alang ang pamumuhay at pangkalahatang kalagayan. Kasabay ng hormone management, ngunit mahalagang limitasyon ang dapat tandaan. Ang autoimmune disease ay hindi dapat gawing larangan ng mga pangakong mabilis na lunas. Ang mga pagbabago sa pagkain at stress management ay maaaring makatulong sa pangkalahatang kalusugan. Pero ang diagnosis at paggamot ay dapat manatiling nakabatay sa endocrinologist o iba pang kwalipikadong profesional. Panghuli, pagbubuntis, kalusugan ng puso. At timbang bilang mga espesyal na usapin, pinalalawak ng aklat ang diskusyon lampas sa pang-araw-araw na sintomas sa pamamagitan ng pagtalakay sa pagbubuntis, cardiovascular risk, at timbang. Mahalaga ang mga paksang ito dahil ang thyroid imbalance ay hindi lamang nakaapekto sa pakiramdam sa isang araw. Maari itong magkaroon ng mas malaking implikasyon sa mga yugto at aspeto ng kalusugan na nangangailangan ng masusing pagpaplano. Sa pagbubuntis, binibigyang diin ng aklat ang kahalagahan ng optimal na pangangalaga bago, habang at pagkatapos manganak. Ang ganitong pagtuon ay mahalaga sapagkat nagbabago ang pangangailangan ng katawan sa panahong ito at hindi dapat basta ipagpaliban ang pagsubaybay sa thyroid. Tinatalakay rin ito ang mga estratehiya upang mabawasan ang panganib sa puso na may kaugnayan sa thyroid disease. Hindi ibig sabihin ito na ang bawat taong may thyroid condition ay magkakaroon ng sakit sa puso. Sa halip, ipinapaalala nito na ang thyroid status ay isang salik na dapat isaalang-alang kasabay ng iba pang usapin gaya ng presyon ng dugo, kolesterol, timbang at lifestyle. Sa usapin ng timbang, iniiwasan ng aklat ang sobrang payak na paliwanag. Ang hormone ay maaring makaapekto sa metabolismo at eating behavior, ngunit hindi ito automatikong paliwanag sa lahat ng pagbabago ng timbang. Ang mas kapaki-pakinabang na mensahe ay pagsamahin ng wastong pagsusuri, makatotohanan ng gawi at regular na medikal na gabay. Bilang pagtatapos ang The Thyroid Solution, ikatlong edisyon ay pinakangkop para sa mga taong may diagnosed na thyroid condition, sa mga may sintomas na kasalukuyang sinusuri ng doktor, at sa mga kapamilyang gustong mas maunawaan kung bakit malawak ang epekto ng thyroid disease sa araw-araw na buhay, maaari rin itong maging kapaki-pakinabang na pangkalahatang sanggunian para sa healthcare professionals at sa mga mambabasang naghahanap ng paliwanag na nagdurugtong sa hormone, treatment at mga gawi sa pamumuhay. Ang praktikal na pakinabang nito ay nasa pagbibigay ng balangkas para sa mas handang pakikipag-usap sa klinisyon. Sa alip na tingnan ang thyroid bilang isang numero lamang sa laboratory report, tinutulungan nitong ikonekta ang sintomas, tulog, stress, pagkain, paggalaw, timbang, at partikular na medikal na pangangailangan gaya ng pagbubuntis. Namumukod ang aklat sa maraming pangkaraniwang wellness book dahil hindi nito inilalagay ang dieta o stress reduction bilang buong sagot sa hormonal disorder. Iisinasama nito ang mga iyon sa isang medikal na diskusyon tungkol sa diagnosis, hormone replacement at monitoring. Namumukod din ang pagbibigay pansin nito sa T3 at sa posibilidad ng mas individualisadong hormone treatment. Bagaman ang mga desisyong ito ay kailangang gawin kasama ng kwalipikadong doktor. Hindi ito kapalit ng personal na medical advice at may ilang mambabasa na maaring mangailangan ng tulong upang maintindihan ang technical na bahagi. Gayunpaman, ang lakas nito ay ang komprehensibong pagtingin. Para sa responsabling mambabasa, nagsisilbi itong gabay sa mas maalam na pagtatanong, mas sistematikong self-observation at mas makatotohanang pangangalaga sa thyroid health. Kung gusto mong sumuporta Rida Arem, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.